Nu știu dacă fratele Vale face și greșeli, dar vreau să vă spun că nu mi-a spus timpul cât să vorbesc. Sunt destul de aproape de el, cred că dacă e nevoie să mă semnalizeze. Și haideți, pentru cei care aveți Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem împreună la cartea Exod, capitolul 12, și vom spicui câteva versete din capitolul acesta, pagina în Sfânta Scriptură 70, cartea Exod, sau Ieșirea, capitolul 12, și vom citi versete din capitolul acesta. Vândem să dăm respect Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un mel de fiecare familie, un mel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinului cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să face socoteala cât poate mânca fiecare din melul acesta. Să fie un mel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un mel sau un ed. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețurea mare. Să nu-l mâncați crud sau fert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și mărântaile. Moise, versetul 21, a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă, luați un mel pentru familiile voastre și înjunghiați paștile. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paști în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul a plecat și s-a închinat până la pământ. Amin. Mulțumesc, luați loc. Cu ani în urmă, am primit un telefon de la un post de radio în care eram rugat să dau un interviu prin care să explic ce înseamnă pentru noi, Biserica Pentecostală, sărbătoarea aceasta de Paști și cum sărbătorim sărbătoarea aceasta. Încercam să-mi fac o sumă de gânduri, e o diferență dintre a rosti o predică și a da un interviu, și când mă gândeam la lucrul acesta, mi-am dat încă o dată seama că sărbătoarea aceasta, probabil cea mai mare sărbătoare nou-testamentală, are fundamentul așezat în Vechiul Testament. Am numit atunci sărbătoarea aceasta planul de salvare a lui Dumnezeu, pentru că mi-am dat seama că sărbătoarea aceasta reprezintă salvarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul Israel. Este ca un prototip, este ca un model. Este ceva ce Domnul a realizat atunci, de fapt, El voia să vorbească despre o promisiune extraordinară și minunată, despre o vreme când salvarea nu se va adresa la un singur popor, ci salvarea pregătită de Dumnezeu va fi valabil pentru lumea întreagă. Mi-am dat seama atunci că sărbătoarea aceasta are în ea câteva condiții, sunt fundamentale. În primul rând, aș vrea să vedeți în sărbătoarea aceasta o condiție a intimității. Vorbim despre cea de-a 10-a plagă sau pedeapsă pe care Dumnezeu a coborât-o pentru poporul egiptean, pentru ca faraon și poporul egiptean să lase poporul Israel să iasă din Egipt. Vă amintiți că la celelalte 9 plăgi, pedepse ale lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu suna așa: Cuvântul lui Dumnezeu îi spunea lui Moise și Moise mergea cu cuvântul acesta al lui Dumnezeu și îl transmitea lui Faraon și poporului egiptean. În toate cele 9 plăgi, pentru prima dată, de data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune, spune-i poporului Israel. Nu mai avea adresa către cei din exteriorul poporului Israel, nu mai avea adresa către egipteni, ci avea o adresă de intimitate. Sărbătoarea aceasta, evenimentul acesta, este valabil pentru poporul Israel. Nu vă amintiți că în momentul când Domnul Iisus Hristos a vrut să serbeze și El sărbătoarea aceasta, a pregătit-o împreună cu ucenicii, în cadrul acesta intim. El a predicat mulțimilor, a lucrat în mijlocul mulțimilor, a înmulțit pâinele în fața mii de martori. Dar când a fost vorba de sărbătoarea aceasta, care este o sărbătoare de intimitate, a petrecut-o el împreună cu ucenicii săi. Sărbătoarea aceasta este valabilă pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, pentru cei care au devenit printr-un legământ rostit în fața multor martori și au dorit ca Dumnezeul acesta să fie tatăl lor și ei să fie copiii lui Dumnezeu, pentru că ei vor pricepe, vor înțelege frumusețea acestui sărbător și vor putea să intre în intimitatea acestui sacrament nou testamental. Prima condiție a acestei sărbători este intimitatea. A doua condiție a acestei sărbători este ascultarea. Eu nu pot să-mi imaginez, nici nu încerc, modul cum Moise a încercat să transmită mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat către popor. Poate că a chemat căpeteniile peste 10.000, peste 1.000, peste 100, peste 10 persoane. Dar ceea ce era important, fiecare familie din poporul Israel trebuia să asculte ceea ce a spus Dumnezeu. Atenție! Să asculte, nu să audă. În limba română noi de multe ori confundăm cele două noțiuni care iese din a asculta. Uneori noi spunem că asculta înseamnă să auzi. Am auzit lucrul acesta. Nu era de ajuns auzirea. Să ne imaginăm că cineva din poporul evreu ar fi spus, am auzit ceea ce spune Dumnezeu, dar nu sunt obligat să ascult. Nu sunt obligat. Voi face ceea ce spune Dumnezeu, dar nu voi face exact cum spune Dumnezeu. Nu este de ajuns să știi, nu este de ajuns să auzi, ca să poți fi salvat, să poți trăi minunea aceasta extraordinară, să poți dovedi, să fie dovedită în tine dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să asculți ceea ce spune Dumnezeu. Și atenție mare, ascultarea nu este ușoară, pentru că ascultarea face apel la credință. Dacă ați citit sau ați ascultat mesajul acesta cu atenție, ați văzut câteva lucruri care nu încapă în rațiunea noastră, nu pot fi înțelese. Să ia în mel, nu? Dar să fie fără cusur. Poporul acesta era pregătit pentru o călătorie lungă, istovitoare. Mi s-a întâmplat de câteva ori, mergând la țară, în calitate de musafir sau de rudenie, să aud pe gospodina de acolo unde eram cazat, vorbind soțului, de obicei soțul sacrifică, știi? Și spunea, zice, auzi, stai o găină, că trebuie să facem ceva de mâncare, dar vezi, găina aia care e de un ochi, nu vede, sau aia care târâie aripa, știi? Sau aia cu ciocul încrucișat, că și așa nu mai trăiește multe zile, nu? Primul lucru logic pe care îl putea face cineva înaintea de a porni în călătoria aceasta, să ia un mel cu cusur, nu? Un mel care nu mai trăiește, un mel care își capătă, nu? Dar vine porunca lui Dumnezeu cu mare exactitate și spune, melul pe care îl puneți deoparte să fie melul fără cusur, cel mai frumos exemplar din turma voastră. A doilea lucru care cerea credință, să luați melul acesta, să-l tăiați și cu sângele lui să ungeți ușorii. Și apoi să vă ascundeți în spatele ușii. Bine, pentru oameni curioși. Și eu vreau să vă spun că mă număr printre cei curioși. Poate ascultarea mea era parțială. Aș fi spus, Doamne, tai melul, așa cum mi-ai spus, ung ușorii, dar vreau să trag cu ochiul pe uliță. În noaptea aceasta se va întâmpla ceva extraordinar, că tu ne-ai promis. Aș vrea să văd îngerul morții. N-ați vrea să vedeți un pic cum arată îngerul morții? Fără să vă afecteze, nu? Aș vrea să-L văd pe Dumnezeu trecând în fața caselor noastre. Vreau să vă întreb, dacă tăiau melul, cu cusur să fie, dacă ungeau stâlpii, dar dacă ieșeau afară, credeți că erau salvați? Vedeți, este un act al credinței. Ei n-au înțeles de ce melul să fie fără căsuri, dar Modelul acesta este modelul planului mare de salvare a lui Dumnezeu. Și prin vrem, Dumnezeu a pregătit timpul acesta când Ioan Botezătorul a privit înainte și l-a văzut pe Iisus Hristos și a strigat să audă tot. Iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. În prototipul acesta, în exemplul acesta, în exemplul acesta restrâns, melul trebuia să fie fără cusuri, pentru că în vrem el îl reprezenta pe Iisus Hristos, melul lui Dumnezeu coborât în lumea aceasta, și Iisus Hristos a fost fără cusuri. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu și este extraordinar. Să luați melul acesta și să-l tăiați. Să luați sângele, să ungeți ușor ușa. Aș vrea să vă întreb, în afară sau înăuntru? Ușa are doi ușori. Pentru cei de afară sau pentru cei dinăuntru? Unde credeți? Afară. Și pragul de sus. E o problemă. Cunosc pe cineva care spune cartea de vizită a unei familii este ușa. Cel care trece prin fața ușei tale nu intră toți, dar el se uită la ușă și vede cum este ușa și el va gândi cum este ușa decorată și frumoasă așa în spatele ușii. Și acel cineva, dacă cumva este o pată pe ușă sau asta, nici măcar nu se dezbracă. Ia o cârpă imediat și șterge ușa aia să fie curată. Ne reprezintă familia. Credeți că a fost ușor pentru anumite gospodine de acolo să ungă cu sânge? Să spună, Doamne, cred, înțeleg, dar de ce să ung cu sânge? Și aici ajungem, de fapt, la tema fundamentală a acestei sărbători. Ei trebuiau să ia sângele. Pentru că în noaptea aceea, Dumnezeu trecea pe acolo. Cel care era în spatele sângelui era salvat. Nu pentru că erau deștepți, nu pentru că erau frumoși, nu pentru că erau bogați, nu pentru că aveau intimitate, nu. Prețul de salvare era sângele. Sângele reprezenta viața pentru ei. Ce este sângele pentru tine astăzi? Aș vrea să vă amintesc că sângele pentru noi astăzi, în primul rând, a fost prețul iertării păcatelor noastre. Apostolul Pavel spune atât de frumos în Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască și în momentul pocăinței. Tot trecutul tău, cu toate păcatele tale, cu tot ce s-a întâmplat, a fost șters, a fost iertat, datorită sângele lui Hristos. Ca să putem înțelege cum s-a întâmplat lucrul acesta, sau gândindu-ne un pic la păcatele noastre, la păcatele mele, la păcatele tale, dar aș vrea să vă gândiți la toate păcatele din biserica aceasta care au fost iertate. Gândiți-vă la toate păcatele din toate bisericile care au fost iertate, păcatele celor care s-au întors la Domnul. Gândiți-vă la toate păcatele din istoria acestei omeniri care au fost iertate. Prima întrebare pe care ai putea să ți-o spui, care este valoarea acestui sânge? Cât poate cuprinde sângele acesta? Ca să înțelegem valoarea acestei sânge, să ne amintim de o jertfă. Este o jertfă specială. Este prezentată în Levitic, capitolul 16. Se cheamă jertfa de ispășire. Într-o zi anume a anului, marele preot avea poruncă de la Dumnezeu să aducă o jertfă de ispășire pentru poporul Israel. Jertfa aceasta de ispășire acoperea, ierta păcatele poporului Israel pentru un an de zile. Avea poruncă de la Domnul să ia doi iezi pentru jertfa aceasta, un ied adus înaintea lui Dumnezeu, tras la sorți, era pentru Azazel. Îl arunca în pustie după ce punea păcatele poporului Israel pe el. Celălalt ied trebuia să-l aducă pentru ispășirea poporului Israel. Ce însemna ispășirea aceasta? Marele preot venea înaintea poporului cu iedul acesta. Mergea în fața cortului întâlnire, acolo jertfea iedul acesta. Lua sângele acestui ied, intra în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu și stropea, este foarte important, stropea peste chivotul legământului, deasupra capacului chivotului legământului. Vreau să vă aduc la cunoștință câteva informații. În primul rând, știți de câte ori intra marele preot în Sfânta Sfintelor? O singură dată pe an. A doua informație, de ce stropea cu sânge capacul ispășirii. Pentru că în moment, într-un moment când marele preot era acolo, cu sângele acesta așezat pe chivot și pe capac, se cobora Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu cobora acolo. Știți ce era în chivotul acesta? În primul rând erau tablele legii, în al doilea rând era un vas cu mană și în al treilea rând era toiagul lui Aron. Marele preot stropea cu sânge peste tablele legii. Tablele legii erau cele care arătau păcatul și cel care arătau pedeapsa pentru fiecare păcat. Tablele legii stipulau că plata păcatului este moartea. Și când Dumnezeu cobora din cer, El vedea peste tablele legii, peste cele care stipulau păcatul și pedeapsa păcatului, vedea sângele acelui mel nevinovat. Și în momentul acela rostea Dumnezeu un edict de iertare și spunea așa: sângele acestui țap nevinovat care este adus și pus peste chivotul legii astăzi are o valoare atât de mare încât să ierte păcatele poporului Israel pentru un an de zile. Și în momentul acela păcatele poporului Israel erau șterse. Aș vrea acum să vă imaginați un pic. Aduceți-vă aminte de momentul când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a desăvârșit jertfa iubirii. În momentul când El era pe Golgota, în momentul când și-a dat Duhul, a intrat în Sfânta Sfintelor, în prezența Tatălui, în momentul când s-a rupt catepeteasma, era în fața Lui cu palmele sale și ruindu-i de sânge. Și Iisus Hristos și Dumnezeu au privit la sângele Fiului Său. Și-a dat un edict de salvare care spunea așa, un edict de iertare. Sângele Fiului meu care a purs pe Golgota are o valoare atât de mare încât iartă păcatele omenirii întregi, a celor care au fost făcute, a celor care sunt aici, păcatele tuturor. Și în sângele acesta pe care Hristos l-a vărsat pe Golgota a fost iertate și păcatele mele. Au fost iertate și păcatele tale, au fost iertate și păcatele tale. Și în seara aceasta, sângele Domnului Iisus Hristos poate ierta și păcatele sale. Valoarea sângelui lui Hristos nu o dăm noi, nu o constatăm, nu o facem noi. Valoarea sângelui lui Hristos este dat de Dumnezeu Tatăl. Noi constatăm valoarea sângelui pe care i-a dat-o El. Aș vrea să te îndemn. Atunci când cercetat de Duhul lui Dumnezeu, prin credință, vei întinde mâna către paharul în care este rodul vieții. Primul lucru pe care aș vrea să ți-l amintești, sângele lui Hristos ți-a iertat păcatele tale când te-ai întors la Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus Hristos, nu numai că ne-a iertat păcatele, sângele lui Hristos ne iartă păcatele. Este aici cineva care n-are nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Noi la cine cântăm o cântare? De fapt, ne rugăm o cântare, este corect. Și rugăciunea noastră sună așa: iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu. Nu pentru marile păcate, nu că am furat, nu că am jefuit, nu că am curvit, nu că am tâlhărit, știți pentru ce? Pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul nesfințit, pentru patima am privit, pentru viața mânzădar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Avem un Dumnezeu de care nu te poți ascunde. Psalmistul spunea: Doamne, unde voi putea pleca departe de ochii Tăi? Doamne, dacă m-aș duce în cerul cerurilor, Tu ești acolo. Doamne, dacă m-aș duce la margele pământului, Tu ești acolo. Doamne, în fundul adâncului, dacă aș vrea să mă ascund, Tu ești acolo. Dacă aș zice întunericul este, mă va ascunde de Tine, întunericul devine lumină în prezența Ta. Nu mi-ajunge gândul să fie rostit pe buzele mele: Doamne, Tu-L cunoști. Duhul Sfânt este prezent acum și aici. Duhul Sfânt cercetează orice inimă și parcă ar vrea să te întrebe: știi unde ai fost în săptămâna trecută? În toate momentele tale. Știi cuvintele pe care le-ai rostit? Știi ce ai ascultat cu urechile tale? Știi ce ai privit cu ochii tăi? Știi unde te-au dus pașii? N-ai avut în săptămâna trecută priviri care nu i-au plăcut lui Hristos? Ești conștient că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru orice cuvânt nefolositor rostit? N-ai fost cumva cu pașii tăi unde nu i-a plăcut lui Hristos? n-ai vorbit ce nu i-a plăcut lui Hristos, n-ai fost în situații în care nu i-a plăcut lui Hristos, vreau să vă spun ceva. Ziua aceasta, momentul acesta, este momentul când sângele lui Hristos poate să-ți ierte păcatele tale. Dacă îți pare rău, dacă ceri lucrul acesta. Apostolul Ioan spune copilașilor, dacă cineva a păcătuit, atenție mare, este foarte important, păcatul nu este o normalitate în viața fiecăruia. Nu este o normalitate, este foarte interesant. Hristos îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru. Știți ce conține rugăciunea aceasta? Și ne iartă nouă păcatele noastre. Nu spune, Doamne, dacă avem păcate, ne iartă. Nu, nu. El spune clar, ne iartă păcatele. Înseamnă că în viața noastră avem de ce ne cere iertare de la Dumnezeu. Apostolul Ioan trage atenția la alt lucru și spune, atenție, dacă cineva a păcătuit, păcatul nu este normalitate. Nu poți păcătui premeditat în baza faptului că Dumnezeu te iartă. Nu, nu. Păcatul este un accident și Apostolul Ioan spune, dacă v-a păcălit diavolul, dacă v-a înșelat, dacă n-ați fost atent și dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și mijlocitorul acesta este Domnul Iisus Hristos și El ne iartă în baza sângelui. Nu Sfântul Petru, nu Maria, mama Domnului Hristos, nu unul din apostoli, nu alții din sfinții, din istorie, nu moaștele. Singurul mijlocitor care stă la dreapta Tatălui este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Avem păcate? Mare problemă cu păcatele noastre în vremea asta. De obicei, noi numim păcat călcarea poruncii lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu furi și furam. Păcat. Dumnezeu a spus să nu minți și mințim, păcat. Și toate lucrurile ce țin de calcarea poruncii lui Dumnezeu sunt păcate. Și stăm înaintea Domnului. Și noi spunem, Doamne, n-avem. N-am furat, n-am jefuit. Vine apostolul Iacov și ne spune un lucru interesant. Și el spune așa, dacă cineva știe să facă un bine, corectura exactă spune nu numai că știe, are posibilitatea. Dumnezeu i-a dat posibilitatea să facă bine și nu-l face. Știi ce are? Un păcat. Vreau să vă amintesc de judecata din Matei, capitolul 25. Vine o vreme când Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu împreună cu sfinții săi va coborî pe pământ. În fața lui sunt toate popoarele. Va împărți în două popoarele acestea. La stânga caprele și la dreapta oile. Și el va rosti. Plecați blestemați ților. De ce blestemați? De ce să plecăm? Le-a spus Hristos, plecați că ați curvit, ați citit așa, plecați că ați urât, plecați. Și ce spune cuvântul? Am fost în temniță și n-ați fost pe la mine. Am fost flămând și nu mi-ați dat de mâncare. Am fost bolnav și nu m-ați vizitat. Păcat nu este doar ce facem călcând porunca lui Dumnezeu. Atenție mare! Păcat este ceea ce facem neascultând de porunca lui Dumnezeu, în iad. Iadul va fi plin de oameni care au păcătuit călcând porunca lui Dumnezeu. Au mințit, au furat, au hulit, au curvit. Dar iadul va fi plin de oameni care n-au ascultat porunca lui Dumnezeu și n-au făcut-o. Noi ne măsurăm spiritualitatea față de păcatele ce înseamnă călcarea legii. În seara aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze în seara aceasta și să înțelegem că păcat este să nu faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Ai asemenea păcate? Cum de fapt ne cerem noi iertare de păcate? Un lucru pe care eu l-am observat din vizitarea multor biserici, din multe locuri. Avem din ce în ce tendința să stăm înaintea lui Dumnezeu crezând că nu mai avem păcate. Sunt confesiuni religioase care n-au în imaginea lor, în viziunea de rugăciune, iertare de păcate. Și ne-am olipsit de la lucrul acesta. Sunt programe întregi când n-aud ca motivație la rugăciune, rugăciunea ca Dumnezeu să ne ierte. Nu mai simțim frica de Dumnezeu, nu ne mai conștientizează. Când vezi slava lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu este acum aici, Dumnezeu este acum aici și te apropii de sfințenia lui Dumnezeu. Știți care e reacția normală? Te uiți la tine. Ești plin de frică, te îngrozești. Isaia, când a văzut slava lui Dumnezeu, s-a pipernicit, s-a făcut mic și a spus, Doamne, trebuie să mor! Trebuie să mor, că am văzut slava ta și sunt un păcătos! Petru când vede slava lui Dumnezeu și recunoaște pe Hristos de care ascultă munții și apa și izvoarele și vântul și pâinea se înmulțește, s-a aruncat la picioarele lui Hristos, tremurat de frică și a spus: Doamne, pleacă de pe corabia aceasta, nu pot să stau, eu sunt prea păcătos să stau pe aceeași corabie cu tine, tu ești Sfântul lui Dumnezeu și eu sunt păcătosul de Petru. Când intri în locul acesta și ești conștient că aici este prezent Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, Sfânt, 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 strigă Heruvim în prezența lui Dumnezeu, atunci privirea ți se îndreaptă spre tine. Atunci privirea ți se îndreaptă spre tine și ai nevoie de iertare, ai nevoie de iertare. Ca păstor îmi place să aud rugăciunile pe care le rostesc alții. Rugăciunea rostită, poți să-ți dai seama din rugăciunea rostită câtă Biblie cunoaște cel care se roagă. Din rugăciunea rostită poți să-ți dai seama care e timpul lui de rugăciune. Hristos spune: când vă îndepliniți neprihănirea, nu ca și cărturarii și fariseii, când vă rugați, să vă rugați în ascuns. Atenție mare! Rugăciunea în ascuns este baza rugăciunii relației noastre cu Dumnezeu. Când rugăciunea în ascuns este puternică, rugăciunea ta publică devine reflexia a ceea ce faci în ascuns. Hristos a rugat la mormântul lui Lazar. Știți ce a spus? Doamne, îți mulțumesc că tu m-ai ascultat. Când l-a ascultat Domnul? Nu la mormânt, nu în fața Petrei. Am avut timpul meu de închinare și de rugăciune și în timpul meu de închinare și rugăciune tu mi-ai confirmat că tu mă vei asculta. Tu mi-ai confirmat dinainte. Dacă ascult pe cineva rugându-se, de obicei noi păstorii spunem, zice, fraților, duminică este cina, să ne pregătim. Doamne, ce binecuvântate sunt telefoanele, nu? Pun mâna pe telefon, alo, pace, pace frate, ce faci? Bine, zice, auzi, duminică e cina. Cu alte cuvinte, eu îi spun așa, dacă n-ar fi cina, nu te-aș suna, să nu crezi că te sun, dar e cina, și așa au spus să ne pregătim. Și apoi continuăm, frate, dacă tu crezi că am păcătuit, eu nu cred, eu n-am nicio problemă cu asta, dar dacă cumva tu crezi că am păcătuit, te rog frumos să mă ierți. Închid telefonul și am terminat povestea. Mă îngrozesc când aud oameni rugându-se înaintea lui Dumnezeu, oameni, repet, Doamne, dacă tu crezi că ți-am greșit cu ceva, sau dacă ți-am greșit cu ceva, încă nu ești convins că greșești înaintea lui Dumnezeu? Încă nu ești convins că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Parcă te joci cu Dumnezeu și spui, Doamne, dacă, nu există. Hristos a spus, când vă rugați să spuneți, Doamne, iartă-mă. Dar vreau să vă spun că foarte, foarte, foarte puțin, un procent foarte mic, sunt cei care îndeplinim condiția iertării. Știți care e condiția iertării? Doamne, iartă-mă pe mine cum iert pe alții. Asta e condiția iertării. Nu pot să stau înaintea lui Dumnezeu fără să respect. Și vreau să vă spun ceva. La biserica unde slujesc, ori de câte ori sunt, rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Din punctul meu de vedere, rugăciunea Tatăl nostru, cea mai scurtă, singura rugăciune învățată de Hristos, are în fiecare propoziție un principiu. E simplă, nu ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, dar principiul expus de Domnul Hristos în rugăciune trebuie să se găsească în rugăciunile noastre. Întotdeauna trebuie să rugăcească. Și sunt fraților, atenție mare, dacă voi rostiți, Doamne, iartă-mă pe mine cum iert pe altul și nu ierți, ți-ați un o sândă, tu scrii cu mâna ta, la judecata lui Dumnezeu o sândă acolo. Foarte ușor rostim, foarte ușor cântăm din față, Doamne, suntem gata și să murim. Există cântarea și o cântă cu pasiune și cu foc și mă uit în sală cum o cântă. Dar la prima încercare e ca trestea. Suntem gata, Doamne, să murim, nu? Să înțelegem ceea ce... Să înțelegem lucrul acesta. Un lucru care aș vrea să vă spun când e vorba de iertare și este foarte important. Cum privim noi problema iertării? Noi fiecare dintre noi considerăm că avem în spatele nostru un sac. Un sac foarte mare, negru, și că toate păcatele pe care le facem noi, nu contează câte păcate, nu contează mărimea lor, nu contează diversitatea lor, noi le aruncăm în spatele nostru, în sacul acela de gunoi a păcatelor. Nu ne interesează câte sunt. În sacul acesta încape oricâte păcate putem să facem. Și la un moment dat îi anunțăm, haide să facem o rugăciune prin care să cerem iertare. Și în rugăciunea aceasta, noi spunem, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Și ne imaginăm că mașina de gunoi a lui Dumnezeu trece pe la fiecare așa cu răbdare și aburcă sacul acela cu păcate, oricât ar fi de mare, și l-aruncă acolo, la gunoi, și am scăpat de ele. Așa ne imaginăm noi. Revin la jertfa de ispășire, Levitic, capitolul 16. Înainte ca marele preot să aducă jertfa de ispășire, de iertare pentru poporul Israel, timp de un an de zile, avea datoria să se curățească el însuși. El intra în prezența lui Dumnezeu, în sfințenia lui Dumnezeu. Știți, cred că marele preot, când intra în Sfânta Sfintelor, o singură dată pe an, nimeni n-avea voie să intre acolo, era legat de picior cu o sfoară. Și dacă în timpul de slujire, după timpul de slujire, nu se mai auzeau clopoței, știi că el trebuie să poată clopoței și să fie foarte bine tămâiat acolo cu vânt, dacă nu s-auzea, însemna că Dumnezeu, când s-a coborât, l-a lovit pe marele preot pentru păcat și îl scotea afară de acolo cu sfoară. E bine, se pare că marele preot, o noapte înainte de a intra în slujirea aceasta, stătea înaintea Domnului în cercetare. Împreună cu el se pare că erau prieteni. Și prietenii încercau să-l facă să-și amintească fiecare păcat pe care l-a făcut. Și eu îmi imaginez că el stătea cu responsabilitatea aceasta. Știți de ce? Pentru că el era conștient. Putea să mărturisească 99,9% din păcate. Dacă unul singur nu era mărturisit, în prezența lui Dumnezeu era nimicit. Pentru un singur păcat. Și atunci să stea în prezența lui Dumnezeu și să steau și prietenii. Și spuneau, zice, gândește-te bine, nu te joci cu Dumnezeu, nu te poți juca. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e drept. Ai mințit? Timp de un an de zile, în anul acesta de zile, ai mințit? Și probabil marele preot se gândea și spunea, zice, cred că am mințit, zice, trece-l acolo, la amintire. Ai vorbit de rău pe cineva și se gândea și, da, cred că am bârfit și asta, te rog frumos să-l treci acolo. Ai înșelat pe cineva și se gândea și, cred că am înșelat, trece-l acolo. Marele preot era conștient că mărturisirea păcatelor trebuia să fie totală, toate păcatele. În momentul când trecea la jertfa de ispășire pentru el, lua vițelul ales fără cusur, stătea înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu și transfera păcatele lui. El spunea, Doamne, în momentul acesta, păcatul de minciună îl transfer pe capul acestui vițel. Păcatul meu de a vorbi de rău pe alții îl transfer pe capul acestui vițel. Toate păcatele le transfera. Înainte de a se îmbrăca cu haina sfântă, destinată pentru lucrul acesta, înainte de a face baia rituală, își chema familia, soția și copiii. Tremura înaintea lor, era o frică extraordinară. Își îmbrățișa soția și copiii cu lacrimi, pentru că el spunea, dacă cumva am uitat un singur păcat, fie mare, fie mic, dacă am uitat un singur păcat și voi intra în prezența lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu mă atinge atunci. Este posibil să vă văd ultima dată în viața mea. Și cu frica aceasta și cu cutremurul acesta intra în prezența lui Dumnezeu. Fraților, este un plan al celui rău pentru fiecare să nu conștientizăm importanța păcatelor noastre. Când noi credem că păcatele noastre intră într-un sac fără fund, nu importă pentru noi câte păcate facem, nu ne mai interesează, poți să faci oricâte, sacul acesta duce oricâte și mașina de gunoi a lui Dumnezeu de care păcatele duce. Când noi credem că Dumnezeu iartă toate păcatele în gro, păi nu ne mai interesează nici să le ținem minte, nu le ținem minte. Parcă aș vrea să te întreb și luăm pe fiecare. Ți-amintești păcatul care l-ai făcut acum 2 săptămâni? Între mijlocul dintre cele două cine? Ți-amintești în miercurea dintre 2 săptămâni ce păcat ai făcut? Ți-amintești marța înainte de miercuri ce păcat ai făcut? Oricât aș stărui, nu ne aducem aminte. Știți de ce? Nu le luăm în seamă, nu le luăm în seamă. Fraților, Dumnezeu nu iartă în gro. Niciodată să nu crezi, Dumnezeu nu iartă în gro. Tu trebuie să stai cu căință, în genunchi, prăbușit înaintea lui Dumnezeu, să-ți ceri iertare pentru fiecare păcat. Pentru fiecare păcat să spui, Doamne, am făcut și lucrul acesta. Să nu-ți fie rușine de Dumnezeu. Viața ta,
viața ta este în cumpără atunci. În cântarul lui Dumnezeu este viața aceasta. Și dacă nu ți-ai mărturisit toate păcatele, mari sau mici, atenție, mari sau mici, Dumnezeu se va judeca cu tine. Dumnezeu se va judeca cu tine. Acum aș vrea să vă întreb. Noi de obicei spunem, vine cina să ne cercetăm. Și când vine cina, ne pregătim. Facem rugăciunea aceasta de cercetare și credem că Domnul ne iartă. Dar vreau să vă întreb. Dacă Dumnezeu te ia acasă în prima săptămână după cină, joi sau vineri, n-a fost îndemnul păstorului să ne pregătim că venim la cină. Asta înseamnă să scăpăm de păcate. Ce se întâmplă cu tine? Crezi că trebuie să aștepți cina, să se rezolvi problemele relației tale cu Dumnezeu? Să nu te înșeli. Dincolo de cântarea din față, dincolo de predica rostită aici, dincolo de focusul cu care v-ați rugat, dincolo de prezența dumneavoastră și dincolo de banii pe care i-ați dat și cred că i-ați dat din sinceritate, relația ta cu Dumnezeu, directă și personală, pentru care rămâi copil al lui Dumnezeu și ești mântuit, relația ta cu Dumnezeu este dependentă de păcatele pe care le faci. Păcatele voastre pun un zid de despărțire. Păcatele voastre, păcatele noastre pun un zid de despărțire. Mă rog Domnului să avem conștiința aceasta. Mă rog Domnului că avem sensibilitatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt să fie pentru noi ca un sistem de alarmă și când ne apropiem de păcat să ne sensibilizeze. Fie seara, momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, să stăm în fața lui Dumnezeu, să facem bilanțul zilei și să nu adormim până când nu ne rezolvăm problema, să spunem, Doamne, m-a păcălit diavolul încă o dată azi, Doamne, iartă-mă pentru păcatul acesta făcută de astăzi. Iartă-mă, Doamne, că vreau să stau curat înaintea Ta. Dumnezeu ne iartă păcatele, dar păcatele pe care le conștientizăm și ne rugăm pentru iertarea lor, așa cum vrea Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că sângele lui Hristos, nu numai că ne-a iertat păcatele, nu numai că ne iartă păcatele, sângele lui Hristos mai face ceva. Sângele lui Hristos ne ocrotește. Atât de frumos este simbolul acesta. Așează-te în spatele sângelui, nu? Cel ce stă sub umbra celui preanalt, atenție, se așează sub jertfa Domnului Hristos, sub brațele întinse, se așează, spune despre Domnul, El este turnul tău de scăpare, este locul meu de adăpost, de aceea nimic nu te va atinge, ciumă, molimă, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, săgeată, suliță, nimic nu te atinge, de ce? Ești sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cândva am mers într-un concediu, unul din frumoasele concedii, într-o cabană, sus pe munte, un loc mai sihastru. Nu puteai urca acolo decât pe jos, am dus o baterie, că nu era lumină, cu un cal am găsit noi și am cărat-o bagajul. Ca un copil al lui Dumnezeu, coboram duminica de pe munte acolo și mergeam la biserică. Am mers la bisericile din jur și ne-am hotărât într-o duminică, zic că mergem la Caransebeș. La Caransebeș, când eu m-am căsătorit, soacra nu era întoarsă la Domnul. După câțiva ani, a dat un telefon și a spus, copii, bucurați-vă că azi am luat botezul în biserica fratelui Busuioc. Un păstor baptist cu care am devenit prieten și am avut o relație și am bună. Am spus soției, hai să mergem la Caransebeș, mergem la Biserica Baptistă, o să bucure, știți cum sunt soacrele, să nu vă povestesc, că să ai ginere, cât e de folos, uitați-vă cât e de mare. Și am mers acolo și am zis că sunt în concediu. Am zis, poate la o biserică pentecostală mă mai cunoaște, dar la Biserica Baptistă, gândiți-vă, Botoșan, Caransebeș, cine mă poate cunoaște, nu? M-am așezat pe a treilea rând de bănci la capăt, în spate. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am stat 5 minute și Busuioc era foarte energic, a venit acolo în spate și m-a luat așa, parcă pe sus, și m-a dus la amvon. Am avut parte de cea mai interesantă prezentare. A spus, fraților, eu nu știu cine e fratele ăsta, acum stai în fața bisericii, spui că nu știi cine, știu că e un lucrător. O să ne rugăm înainte de a vorbi să se prezinte cine este el. Am vorbit atunci despre biserica în grupe de părtășie, și am adus argumente că Dumnezeu ascultă rugăciunea și am dat câteva exemple. Am plecat bucuroși, schimbând cărți de vizite, promisiuni de vizite și a doua duminică am hotărât să mergem tot la Caransebeș și am zis mergem la Biserica Pentecostală. Eu sunt penticostal și mă cunosc și nu o să zic că ăștia zice, bă, uite, asta nu a vrut să vină la noi. Am venit la soacra după amiază, atunci trebuia să mergem, cu un sfert de oră am coborât din casă, făceam 10 minute cu mașina. Trece o vecină pe lângă noi și o întreabă pe soacra, ce faceți, unde mergeți? Păi zici că mergem la biserica penticostală. O zici, degeaba mergeți, ei zugrăvesc acum biserica și n-au program în seara asta. Zic, important să știți, cu un sfert de oră am aflat. Dacă știam că o oră, mă puteam duce la Reșița, mă puteam duce la Oțelul Roșu, în altă parte. Dar cu un sfert de oră, ori mă duceam din nou la Biserica Baptistă, ori nu mă duceam deloc. Am zis, nu mă duc la Biserica Baptistă, că ori zice frații că m-a scăpat la ambon și pe urmă nu mai poate scăpa de mine. Dar decât să stau acasă, mai bine mă duc acolo. M-am dus la biserică, nu era fratele păstor, m-am așezat din nou în spate, a venit din nou un frate, m-a luat în față, m-a pus să vorbesc și am spus, fraților, n-am vrut să vin. Sunt în situația, vă gândiți cu cine m-am comparat, nu, cu Apostolul Pavel, care la un moment dat era într-un moment de incertitudine. Eu vreau să meargă în Asia, Duhul lui Iisus nu i-a dat voie, eu vreau să meargă în Antiohia, în Siria, nu i-a dat voie și atunci el a zis, Doamne, ce să fac? Și eu n-am vrut să vin aici. Dar dacă Dumnezeu mi-a lăsat singura portiță deschisă, înseamnă că Dumnezeu are ceva deosebit pentru dumneavoastră. Eu în mintea mea am zis că cuvântul din seara aceea a fost mai deosebit. N-am să vin niciodată. La sfârșitul bisericii a venit, stăteam de vorbă cu niște lucrători și a venit o tânără și mi-a spus, zice, frate Nelu, vreți să veniți că vreau să vă spun ceva. M-am depărtat câțiva pași, m-am uitat la ea și a spus, zice, frate Nelu, eu am știut de luni că dumneavoastră veți fi la noi la biserică astăzi. Am rămas surprins. Am zâmbit neîncrezător și am zis, cum? Eu n-am știut decât cu un sfert de oră și tu de luni ai știut? De ce spui lucrul ăsta? Ea a început să plângă și a spus, frate, eu am o problemă. Și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, dacă Tu vrei să-mi rezolvi problema mea, fă ca fratele care a venit duminica trecută să vină și în duminica asta. În momentul ăla am început să tremur și am zis, care e problema ta? Și ea plângând mi-a spus, zice, frate, eu sunt muncită de niște duhuri. Ați vorbit de faptul că Dumnezeu vă ascultă rugăciunea. Vă rog frumos, rugați-vă, rugați-vă pentru mine. M-a onorat rugăciunea ei, i-am promis că fac, am venit la Botoșani și după o vreme eram undeva la un cerc de rugăciune, o rugăciune specială, cu lucrători pentru cauze speciale. Nu mă cunoșteau toți, eu eram tânăr acolo și într-un moment de motivație am spus că aș vrea să ne rugăm pentru o soră de departe. Nu se întreba întotdeauna, dar atunci zice, da, care e problema? N-aș fi vrut, sincer, n-aș fi vrut să spun că e de la alți frați, că ce problemă are. Dar cineva cu autoritate, cum a zis, frate, dacă nu ne spui pentru ce să ne rugăm, nu ne rugăm. Și atunci n-am avut ce face și am zis, o soră de departe, dintr-o asemenea biserică, stăpânită de niște duhuri, ne-a rugat să mijlocim. O, zice, frate, nu se poate. Păi știți problema cu duhuri? Duhurile n-au distanță, nu le trebuie bilet de avion, nu? Noi ne rugăm pentru ea, ea este eliberată din duhuri, există concepția aceasta, duhurile vin și vine peste cineva din noi aici și gata, problema e mai mare. Și m-am uitat la ei și am spus, zică, iertați-mă, peste mine nu poate să vină. S-a uitat lung așa, neîncrezător, și am spus, nu mă înțelegeți greșit, poate sunt cel mai mic copil al lui Dumnezeu. Dar când m-am întors la Dumnezeu, am învățat un lucru, m-am așezat sub sângele lui Hristos. Și atâta timp că stau sub sângele lui Hristos, știți ce se întâmplă? Nu duhuri. Toate legiunile de duhuri ale celui rău, diavolul în persoană, cu cei mai înalți slujitori ai lui, nu poate să-mi facă nimic. Știți de ce? Sunt sub sângele lui Hristos. Și când stau sub sângele lui Hristos, nu sunt cunoscut doar de Hristos și de îngeri trimiși în slujire pentru mine. Vă amintiți în Fapte, capitolul 19, ceea ce au spus niște duhuri necurate? Îl cunoaștem și pe Hristos, îl cunoaștem și pe Pavel. Când mă rog pentru un copil mic, spun, Doamne, fă ca acest copil binecuvântat să fie cunoscut în împărăția celui rău și să n-aibă nicio putere. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă te așezi sub jertfa lui Hristos, dacă stai sub sângele lui Hristos, nimeni nu poate să-ți facă absolut de nimic. Există un verset, Apocalipsa, capitolul 12, un verset
extraordinar de frumos. Un verset care aduce în noi încredințarea, credința aceasta extraordinară, a ceea ce se întâmplă cu noi când stăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului, extraordinar. Ei l-au biruit prin sângele Mielului. Aș dori ca în ziua aceasta, atunci când te apropii, cercetat de Duhul lui Dumnezeu și întinzi mâna tremurând spre rodul viței, amintește-ți că sângele lui Hristos te-a iertat de toate păcatele tale, te iertă de păcatele tale în seara aceasta și îți dă ocrotirea și autoritatea sa. Și un ultim gând, Moise nu le-a spus doar atât, nu atât a fost porunca lui Dumnezeu, ci a spus, carnea Mielului s-o mâncați, aveți nevoie, voi plecați la drum, aveți nevoie de putere în drumul acesta, aveți nevoie de viață. Când ai o mașină și nu trage la deal, știi că motorul e dus și spui, zice, mă, n-are viață, nu mai pot să trag, știi, n-are viață. Doamne, ce frumos! A spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 16, în Ioan capitolul 6. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, aveți viață, viață. Câteodată stau de vorbă cu cei din biserică, mai văd câte unul când din punct de vedere spiritual cam așa, știi? Și îl întreb, omule, ce s-a întâmplat? Zice, frate, mă chinui, zice, frate, și mă uit la el și întreb, de ce te chinui? Ce te chinui? Hristos ne-a promit viață și cum ne-a promis-o? Nu cu picătura, nu cu măsura mică, din belșug, din belșug. Când vine cineva să stăm de vorbă și are necazuri, și are lupte, și știți care e prima întrebare pe care o pun? Când te-ai împărtășit ultima dată? O, frate, dar am probleme, știți? Vreau să vă întreb, există cineva aici fără probleme? Există? Toți avem probleme și eu am probleme și el are probleme. Fiecare avem probleme. Nu poți scăpa de probleme și vreau să-ți mai spun ceva. În viziunea lui Dumnezeu pentru creșterea și transformarea noastră spirituală, Dumnezeu îngăduie problemele în viața ta. Încercarea credinței se fac prin probleme îngăduite de Dumnezeu. Toți avem probleme. Dar dincolo de probleme, nu uita, niciodată să nu lipsești de la împărtășire. Pentru că în mod alt literal, înțelegeți, exact literal, ori de câte ori ne împărtășim cu trupul lui Hristos, trupul lui Hristos aduce viață în noi, viață din Dumnezeu. Ori de câte ori. Eu astăzi sunt așa de binecuvântat și dau laudă de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dimineața m-am împărtășit cu trupul lui Hristos. Și Dumnezeu îmi dă harul în seara aceasta să iau un plus de viață, nu? Un plus de viață. Te va amăgi diavolul. Îți va spune, nu ești pregătit, ai probleme. Și ce am observat în viața mea? Când se apropie ziua de împărtășire, atunci apar problemele ca niciodată. Atunci este vecinul, atunci este colegul tău de muncă, atunci sunt cei din familie, poate soția ta, poate copiii tăi, pentru că diavolul vrea să-ți pună frâna aceasta, să te împiedice să vii la împărtășire. Împărtășirea nu e alegerea noastră. Împărtășirea este porunca lui Dumnezeu, este porunca lui Dumnezeu. De aceea, faceți tot ce este posibil să vă împărtășiți cu trupul lui Dumnezeu. Să participați la sacramentul acesta nou testamental. Și atunci, când te apropii de sângele și trupul Domnului, conștientizează. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? Conștientizează ce înseamnă. Conștientizează că nu numai sângele are valoare că te-a iertat, te iartă și îți dă ocrotirea sa. Conștientizează că pâinea este extraordinar de importantă pentru tine. Cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu o poate dărui unui copil al său este să stea împreună la masa Domnului. În biserica unde am slujit, aveam o persoană care nu știau cei din biserică. La fiecare serviciu de împărtășire, el îi nota pe cei care nu se împărtășesc. Și îmi dădea lista mie. Și vreau să vă spun ceva. Pentru fiecare persoană care de două ori la rând nu se împărtășea, asta însemna două luni de zile. Sunt importante două luni de zile din viața ta? Sunt importante? Încercam să stau de vorbă cu el. Și încercam să îl sfătuiesc. Chemam cercetarea Duhului Dumnezeu pentru el și spuneam, omule,
Nu te lipsi de lucrul acesta, nu te lipsi de lucrul acesta. Fii din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească în ziua aceasta. Dincolo de cuvintele auzite, cercetarea Duhului Sfânt să fie pentru fiecare dintre noi, să stăm împreună cu respect, cu dragoste, dar cu frică și cu tremuri la momentul acesta de sărbătoare extraordinar. Părtășia cu ceea ce reprezintă împărtășirea trupul Domnului Iisus Hristos și cu ceea ce are valoarea sângelui lui Hristos. Amin.